รียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่139และ140โดยดังตริน
ถามการมีความสัมพันธ์ทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ตกับหลายๆคนถือเป็นความสำสอนหรือไม่ครับและถ้าเป็นความสำสอนจะได้รับโทษเท่าข้อหามากๆในกามอันเป็นหนึ่งในอบายมุขหรือเปล่า
ตอบพอโลกเรามีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์เราก็แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำสมัยใดขึ้นทุกทีครับปัจจุบันมีศัพท์ถูกบัญญัติขึ้นใหม่มากมายเช่นไซเบอร์เซ็กซึ่งหมายถึงการมีสัมพันธ์ทางเพศทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาศัยสื่อเช่นข้อความตัวอักษรรูปภาพหรือวิดีโอแม้ไม่มีการสัมผัสจริงใดๆเกิดขึ้นก็ยอมรับทั่วไปว่าถือเป็นสัมพันธ์ทางเพศแล้วเท่าที่ทราบคือปัจจุบันคู่ผัวตัวเมียซึ่งต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต่างก็มีไซเบอร์เซ็กกันเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีเว็บแคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาช่วยก็ทำให้สามีภรรยาไม่ต้องอยู่ห่างกันเกินเอื้อมนักตรงนี้ผมเห็นเป็นแง่ดีของเทคโนโลยีที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ต้องทนโดดเดี่ยวหงอยเหงาจนหันไปหาทางที่ผิดศีลผิดธรรมกันขอเพียงเป็นคู่ครองแท้ๆของตนจะใช้ช่องทางไหนในการมีเพศสัมพันธ์ก็สบายใจและสนิทใจทั้งนั้นอย่างไรก็ตามธรรมชาติของไซเบอร์เซ็กชวนให้ติดใจและไขว่คว้าหาเสรีภาพทางเพศมากกว่าที่จะถูกจำกัดสิทธิ์เฉพาะคู่ตนคือถ้าได้เสพและลิ้มลองของใหม่ไปเรื่อยๆในที่ลับส่วนตัวจะให้ความสำราญกว่ากันเยอะเยาวชนจำนวนหนึ่งติดอินเทอร์เน็ตงอมแงมราวกับติดเฮโรอีนก็เพราะถลำเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกไซเบอร์เซ็กนี่เองจากตัวคำถามของคุณนะครับขอให้พิจารณาคำว่าสำสอนกันก่อนความหมายของสำสอนคือปะปนอย่างไม่เลือกไม่เป็นระเบียบซึ่งโดยคฤตินัยอันเป็นที่เข้าใจทั่วไปแล้วจะหมายถึงการเป็นพวกชอบมีสัมพันธ์ทางเพศไม่เลือกหน้าเดิมทีก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะครอบงำโลกเหมือนทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์เป็นช่องทางความสัมพันธ์ทางเพศระยะไกลนำร่องไว้แล้วถอยหลังกลับไปก่อนหน้านั้นคงไม่มีเพราะถ้ามีก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ทางเพศผ่านโทรเลขซึ่งไม่อาจเชื่อมความรู้สึกสองฝ่ายให้เข้าหากันแบบสดๆได้สรุปคือก่อนยุคของโทรศัพท์ความสัมสอนทางเพศจะหมายเอาเฉพาะที่ถึงเนื้อถึงตัวไม่เลือกหน้าทว่านับแต่มีโทรศัพท์ให้เชื่อมความรู้สึกถึงการสดๆในระยะไกลก็ถึงยุคที่เกิดความสัมสอนทางเพศขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการสัมผัสเนื้อหนังอีกต่อไปแม้ไม่ถึงเนื้อถึงตัวแต่ความรู้สึกของคนเราก็ถึงลูกถึงคนหรือถึงพริกถึงขิงกันได้กล่าวคือมีความแรงพอจะกล่าวว่าเป็นจริงเป็นจังมีเจตนาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจริงมีสัมพันธภาพแบบหนึ่งเกิดขึ้นจริงหาใช่แค่จินตนาการหรือฝันกลางวันไปคนเดียวไม่หากพิจารณาข้อเท็จจริงทางใจดังที่กล่าวมาก็ต้องบอกว่าไซเบอร์เซ็กชนิดไม่เลือกหน้าจัดเป็นความสัมสอนแต่มีน้ำหนักครึ่งเดียวของความสัมสอนทางกายเนื่องจากยังไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวนี่เป็นทำนองเดียวกับกาเมสุมิจฉาจารการถึงเนื้อถึงตัวจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินว่าเป็นกาเมสุมิจฉาจารหรือไม่กล่าวคือแม้มีเจตนาลักลอบเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านแต่ยังไม่มีการร่วมกันด้วยอวัยวะเพศชายและหญิงก็ไม่นับว่าผิดศีลข้อ3แบบขาดทะลุเพราะยังทำกรรมไม่สำเร็จตามประสงค์ให้ถือว่าด่างพร้อยเท่านั้นจะอย่างไรก็ดีแม้จิตสำสอนมีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่งของกายสำสอนก็หาใช่จะไม่มีโทษเอาเสียเลยเพราะราคะและกามกิเลสเป็นสิ่งที่มีอาถรรพ์เมื่อหมกมุ่นหลากหลายแล้วจะทำให้มัวเมาพร่าเลือนเห็นความถูกต้องเป็นเรื่องตลกเห็นความสกปรกเป็นเรื่องธรรมดาพูดง่ายๆคือหากขาดกุศลปัจจัยอื่นๆเช่นสติการบุญ การตั้งใจมั่นงดเว้นความประพฤติผิดทางกายและวาจาต่อคนทั่วไปในโลกความจริงหรือกุศลปัจจัยอื่นๆอีกมากมายก็มีสิทธิ์ตัดสินใจผิดพลาดได้ทุกเรื่องไม่นับเฉพาะเรื่องทางเพศยกตัวอย่างที่นักจิตวิทยากำลังถกกันก็คือความวิปริตทางเพศอันเกิดจากเสรีภาพไร้ขอบเขตเอาง่ายๆคือสมาชิกของไซเบอร์เซ็กจะขอให้ได้สนุกเป็นหลักเรื่องปลีกย่อยไม่คำนึงจึงไม่มีการถือสาหาความหากฝ่ายหนึ่งจะโป้ปดมดเท็จชายอาจแกล้งเป็นหญิงหญิงอาจแกล้งเป็นชายและฝ่ายหนึ่งอาจเขียนกระตุ้นให้อีกฝ่ายเกิดจินตนาการสมจริงโดยที่ตนเองไม่ได้ลงมือแม้แต่น้อยทุกคนทราบดีว่าการกระตุ้นที่แรงพอจะทำให้เกิดความสนุกสะใจแต่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือผลของการมุสาทางกาเมนั้นมีผลข้างเคียงเป็นของจริงคือความบิดเบี้ยวแห่งพฤติกรรมทางเพศผู้ชายบางคนอยู่ดีไม่ว่าดีปลอมตัวเป็นผู้หญิงซึ่งแค่แฝงๆในเว็บบอร์ดพูดคุยธรรมดาก็นับว่าเสี่ยงกับการเพิ่มดีกรีความเป็นแอบอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าไปเล่นบทหญิงในไซเบอร์เซ็กคราวนี้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ทางเพศจะถูกดัดแปลงไปกระทั่งอยากเป็นหญิงอยากรู้สัมผัสทางเพศแบบหญิงขึ้นมาจริงๆจังๆฉะนั้นหากพิจารณาโทษอันเกิดจากการเข้าร่วมไซเบอร์เซ็กแล้วก็ขอให้เปรียบเทียบกับการคบคนพาลหรือเข้าซ่องสุมกับพวกมากๆในกามหรือสถานเบาก็ไปมีเอี่ยวกับชุมชนไร้เดียงสาที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างต่อไปจะชวนกันประกอบกิจกรรมหนักเบาดีเลวเพียงใดทุกเรื่องร้ายเป็นไปได้ทั้งนั้นในสังคมที่ขาดบัณฑิตและยินยอมพร้อมใจตามแรงขับของกิเลสดิบสรุปคือไซเบอร์เซ็กจะมีแรงเหนี่ยวนำให้ทำผิดอย่างยากจะต้านและแรงเหนี่ยวนำนั้นจะมาในรูปของใยแมงมุมบางๆที่ค่อยๆถักทอแบบไม่ให้ระคายสัมผัสไม่ทันรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณก็โดนมัดไว้แน่นหนาเกินแก้แล้วฉะนั้นคำแนะนำคืออย่าเสี่ยงเอาตัวเข้าไปเกลือกลั่วเลยเป็นการดีที่สุดครับเพราะคุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องน่าติดใจแบบไหนยั่วยวนให้หลงผิดวิปริตเพียงใด
ทุกสิ่งรอบกายกลับกลายเพียง